Obecná patologie, přednáška číslo 2, regresivní změny. V dnešní přednášce si vysvětlíme, co jsou regresivní změny, jaké stupně a druhy regresivních změn se v organismu vyskytují a jaké jsou jejich důsledky. Regrese znamená ústup a regresivní změny jsou chápány v patologii jako změny, které vyústí ve snížení kvality či vitality tkání, anebo se jedná o nejrůznější poruchy metabolismu, které tradičně podle převažující metabolické poruchy můžeme rozdělit na poruchy metabolismu bílkovin, cukrů a tuků. Nejzávažnější generalizovanou regresivní změnou je smrt celého organismu. Nicméně i jednotlivé buňky a tkáně mohou odumírat a tato odúmrť se děje dvěma různými mechanismy, které mají lecos společného, ale i určité odlišnosti. Jedná se o apoptózu a nekrózu. Smrt, a to jak celého organismu, tak i jednotlivé buňky můžeme definovat jako irreverzibilní poruchu uspořádání a funkce. Podívejme se tedy nejprve na typy buněčné smrti, apoptózu a nekrózu. Apoptóza se uplatňuje již při vývoji organismu. Je to indukovaná forma buněčné smrti, která má i své fyziologické uplatnění a je to smrt programovaná pro buňku geneticky. Někdy se jí také dramaticky říká buněčná poprava nebo sebevražda buňky. Můžeme ji vnímat jako logický a funkční protipol mitózy, tedy dělení buněk, a slouží jako odstraňovací mechanismus buněk nepotřebných, zestárlých a poškozených. To je něco, co zcela určitě běžně potřebujeme, a tedy to lze považovat v určitých situacích za jednoznačně fyziologický jev. Naproti tomu nekróza je vždy buněčnou smrti navozenou nějakým inzultem, škodlivinou zvenčí a je to tedy vždycky jev a proces patologický. Makroskopické projevy apoptózy nejsou okamžitě zřejmé, avšak kdyby normálně nefungovala, stane se například, že se narodí jedinec s neoddělenými prsty na rukou nebo s jinými poruchami utváření orgánů. Za jednoznačně patologických stavů pak nefunguje apoptóza například v nádorově přeměněných tkáních, kde zbrždění obměny znamená nekontrolovaný buněčný růst. Nekróza byla známa již po staletí. Má své makroskopické projevy a podle nich se tradičně dělí na nekrózu prostou, kolikvační a koagulační. Prostá nekróza se vyskytuje například v kostech a prostá se jí říká proto, že podíváme-li se na nekrotickou kost, nevidíme na ní žádné zřejmé změny a mohla by tedy vzniknout otázka, jak vůbec poznáme, že ta kost, která se makroskopicky od zdravé neliší, je nekrotická. To se samozřejmě poznat dá, protože v nekrotické kosti odumřely jednotlivé buňky a i když anorganická hmota a pevnost kosti se zdá nezměněná, při mikroskopickém vyšetření zjistíme, že jsou vyjádřeny mikroskopické projevy nekrózy, tedy především zmizí barvitelnost buněčného jádra. Další typy nekróz, kolikvační a koagulační, mají své zřejmé projevy již v úrovni pozorování prostým okem. Kolikvační nekróza je nekróza, při níž tkáň měkne a skapalní, a tak to pozorujeme například při nekróze mozkové tkáně nebo při nekróze slinivky břišní. Při koagulační nekróze naopak je nekrotická tkáň tuší a zpravidla se mění její barva. Název má od toho, že do takové nekrotické tkáně, zpravidla nekrotické z důvodu nedostatku kyslíku, prosakuje z krevní plazmy tekutina s množstvím bílkoviny, především fibrinogenu, který se vlivem tkáňových tromboplastinů sráží na fibrin, a taková nekróza koagulovaným fibrínem je tedy tuší než okolní nenekrotická tkáň. všechny typy nekroz, pokud organismus přežívá, se mohou dále vyvíjet. Ostatní okolní struktury živého organismu na nekrotickou tkáň reagují jako na tkáň cizí a brání se jí zánětlivým procesem, který může vyústit v rozrušení nekrotických tkáňových struktur, jejich rezorpci a tvorbu buď jizvy nebo postnekrotické pseudocysty dutiny vyplněné tkáňovým mokem. A důsledky pro živý organismus samozřejmě bezprostředně závisí na tom, jak důležité struktury byly nekrózou ztraceny. Jedinec, který přežil ischemickou nekrózu mozkové tkáně a má v mozku dutinu, pseudocystu, bude mít obrnu končetin, výpad řeči. Jeho funkční deficity budou samozřejmě záviset na tom, které části mozku byly poškozeny. Stejně tak člověk, kterému se vyhojí nekróza v myokardu, a to je příklad koagulační nekrózy, jizevnatou tkání může mít nadále poruchy srdečního rytmu a srdeční selhávání, městnání krve v plicích a v dalších orgánech, bude dušný, zkrátka bude mít projevy, které souvisí se ztrátou funkčních struktur, v tomto případě myokardu. Oba použité zmíněné příklady, a to jak nekróza mozkové tkáně, tak nekróza srdečního svalu, byly zvoleny jako nekrózy způsobené nejčastější příčinou od úmrtí tkáňových struktur v lidském organismu, a tou nejčastější příčinou je hypoxie, nedostatek kyslíku, a to buď proto, že jsou zúženy cévy, nejčastěji aterosklerózou. Může se ale jednat i o nedostatek kyslíku, protože dotyčný jedinec je silně anemický a nemá tedy dostatečné množství červených krvinek a hemoglobinu v nich pro přenos kyslíku. A konečně může být ischemie vyvolána třeba tím, že se jedinec octne v prostředí se sníženým obsahem kyslíku ve vzduchu, například ve vysokých horách. Hypoxická nekróza tedy má své různé příčiny, ale není to zdaleka jediná příčina nekrózy. Tkáně mohou být mechanicky rozdrceny, termicky zničeny a spáleny. Mohou být zničeny elektrickým proudem anebo chemickými látkami. Konečně i některé mikroby jsou schopny produkovat nekrotizující toxiny. Dokonce alergicky se můžou vyvinout některé nekrózy. A vlastní organismu vlastní látky, jako jsou hormony, mohou také za určitých okolností vyvolat nekrózu. Příčin nekróz je tedy mnoho. Nekrózy se mohou vyvíjet vlivem jedné příčiny, ale také kombinovanými vlivy. Klasickým příkladem nekrózy, která vzniká spolupůsobením více faktorů, je proleženina neboli dekubitus. Je to nekróza, která je vyvolána nejen tlakem podložky a nehybností pacienta, ale zejména také negativní metabolickou bilancí, převahou katabolických procesů ve vyčerpaném organismu. Proto jsou nekrózou tohoto typu mnohem více ohroženi pacienti vyhublí, strádající, s negativní proteinovou bilancí. Rozvoj dekubitu prochází několika stádií. Začíná zarudnutím, pokračuje prosáknutím až puchýřem, jehož krytba se rychle trhá, a nekróza postupuje do hloubky, může dosáhnout až kosti a nezřídka je infikována, a to proto, že na kůži se zcela běžně vyskytuje velké množství mikrobů, nehledě na to, že nejběžněji se dekubity rozvíjejí v sakrální krajině, u pacientů, kteří mimo své nehybnosti trpí také často například inkontinencí. Rizikovými místy pro vznik dekubitů jsou taková, kde je mezi podložkou a tvrdými kostěnými strukturami lidského těla, malé množství měkkých tkání, už zmíněná sakrální krajina, ale také oblasti pat, loktů a dokonce beder, v případě, že pacienta polohujeme, je třeba předcházet vzniku těchto tlakových nekroz podkládáním a rozložením působícího tlaku do větší plochy. Jaký je osud nekrózy? Některé nekrózy jsou natolik závažné lokalizací a rozsahem, že nedovolují přežití. Jedná se o nekrózy srdečního svalu, nekrózu mozkové tkáně, ale i třeba slinivky břišní. Jiné nekrózy se mohou sekundárně měnit, třeba nekróza končetiny po uzávěru hlavní končetinové tepny se může změnit v gangrénu suchého typu. Gangréna je sekundárně modifikovaná nekróza. V případě, že tato nekróza jako na končetině je sekundárně modifikována zasýcháním černá, olupuje se na ní kůže, pak mluvíme o gangréně suché. Nicméně může být nekróza modifikována i působením hnilobných bakterií, pak je takový proces doprovázen spíše rozměknutím tkání, šedozelenavým špinavým zabarvením, zápachem a tkáňovým rozpadem. Konečně třetím typem gangrény je gangrena emfyzematózní neboli plynatá sněď, kde je nekróza modifikována infekcí anaerobními bakteriemi, především klostridiemi, a měkké tkáňové struktury, svalová tkáň zejména, se mění tak, jak známe při pohledu na málo ovařené hovězí maso, kdy jeho hnědá či hnědočervená barva se mění do šedohnědé, špinavě zbarveného od stínu, a tkáň tráská, protože tato klostridia skvašují glykogen na metan. Zároveň je organismus těžce intoxikován a víme dobře, že gangrenózní končetiny musí být amputovány, aby byl pacient zachráněn. Pokud by k amputacím nedošlo, byl by organismus intoxikován rozpadovými produkty nekrotické tkáně i toxíny mikrobů, které se v těchto tkáních pomnožují, a pacient by byl ohrožen na životě. Pokud rozsah nekrózy umožňuje přežití, pak dochází k likvidaci nekrotické tkáně aktivitou makrofagických buněk, schopných rozkládat enzymatickými produkty nekrotické tkáňové struktury, a posléze dochází k proliferaci buď vazivové tkáně, anebo k tvorbě zmíněné pseudocystické dutiny, kde vazivová tkáň je pouze na jejím obvodu a obsah této dutiny tvoří tkáňový mok. A nekróza je tímto způsobem vyhojena, samozřejmě s deficitem výchozí tkáňové struktury. Je naší vývojovou výhodou, že u řady orgánů jsme vybaveni značným nadbytkem funkční tkáně, například víme dobře, že stačí pro funkci jedna ledvina a máme dvě, že stačí jenom část jaterní tkáně, které máme zpravidla více než 1 kg, a toto množství není rozhodně pro základní funkce nezbytné, takže část svých struktur můžeme ztrácet, aniž bychom byli bezprostředně ohroženi na životě. Nadto se některé orgány mohou do jisté míry adaptovat tím, že například jedna ledvina se po odstranění druhé pro nějaký patologický proces dokáže zvětšit téměř na dvojnásobek své původní hmotnosti a nahradit tak funkci ledviny odňaté. Podobnou regeneratorní schopnost má třeba i jaterní parenchym. Na druhé straně někdy organismus nemůže přežít ani nekrózu velmi malého rozsahu, pokud například postihne převodní systém srdeční a vede k maligní arytmii, anebo postihne mozkový kmen, kde jsou uložena vitální centra. Pak může nekróza v rozsahu několika málo milimetrů organismus zahubit. Regresivní změnou menšího stupně než je nekróza je atrofie. Atrofie je definována jako zmenšení orgánu původně normálně vyvinutého a ta druhá část definice odlišuje atrofie od takových situací, kdy se orgán buď nevyvinul vůbec, tomu říkáme aplázie, anebo se vyvinul do velikosti znatelně menší, než je obvyklé, a takové situaci říkáme hypoplazie. U atrofie se tedy jedná o orgán, který primárně byl vyvinut do obvyklé velikosti, ale sekundárně se zmenšil. Podíváme-li se na příčiny atrofie, pak nás na první pohled napadne, že se jedná vlastně v mnoha situacích o ty samé příčiny, jaké jsme si zmiňovali u nekroz, zejména potom o tu nejčastější hypoxii. Je to dáno tím, že pokud noxa, a to už hypoxie, tlakové vlivy, ionizující záření, působí krátkou dobu a velmi intenzivně, pak tato škodlivina vyvolá nekrózu. Naproti tomu déle trvající působení menší intenzity může vyústit v atrofii. Řada orgánů atrofuje ve stáří a není to pouze otázka věku, ale i hypoxie se zúžením cévního řečiště, aterosklerotickým postižením tepen, se sníženou aktivitou starších jedinců. Jedná se tedy i v tomto případě o kombinace několika různých příčin. Do hry vstupují i faktory hormonální a tak známe dobře atrofii vnitřního genitálu u žen, zmenšují se ovária na třetinu až čtvrtinu původní velikosti. Snižuje se hmotnost řady orgánů, například sleziny, stenčuje se a atrofuje kůže, atrofují i kosti a vzniká osteoporóza. V mírné intenzitě či kvantitě jsou tyto změny doprovázející postupující věk považovány za fyziologické a pak někdy hovoříme o takzvané fyziologické involuci orgánů. Není vázána jenom na starý věk, protože například brzlík, poté, kdy dosáhl svého největšího objemu a nejintenzivnějšího funkčního stavu, atrofuje významně již ve třetí životní dekádě. Atrofie může být jevem reverzibilním, například krajně vyhublý jedinec, je-li mu dodána normální výživa, se může vrátit ke své zdravé tělesné hmotnosti. Útlum červené krvetvorby, který je doprovázen chudokrevností, se může při dodání například chybějícího železa upravit a celá řada atrofií, třeba i atrofie svalové tkáně poté, kdy byla končetina po delší dobu fixována sádrovou fixací a došlo k atrofii svalové, tato situace se může navrátit k normě, kdy se odstraní příčiny, které ji vyvolaly. Některé atrofie však vedou k nenahraditelným ztrátám specializovaných struktur, jako například pozánětlivé atrofie endokrinních orgánů, kdy se po zničení funkčně zdatných a specializovaných buněk zmnožila v orgánu nefunkční vazivová tkáň a tady už zpravidla nedojde k reverzibilnímu stavu této atrofie. Hormonální výpad pak musí být hrazen externí substitucí. Makroskopicky se atrofie zpravidla jeví jako zmenšení orgánu, tak je i definována, ale výjimečně může dojít k tomu, že se orgán jeví chybně jako zvětšený, ačkoliv funkční struktury v něm ubyly. Příkladem může být stehenní sval u jedinců, kteří jsou upoutáni na vozíček a nepoužívají dolní končetiny, Jejich stehenní svaly se mohou jevit objemné, ale při proříznutí se zjišťuje, že většinu toho objemu tvoří nefunkční tuková tkáň. Takové situaci se říká lipomatózní pseudohypertrofie, zbytnění, které vlastně není zbytněním, protože ho právě představuje ta nefunkční tuková struktura, nikoli funkční svalová tkáň. Méně závažnými regresivními změnami jsou dystrofie, definované jako regresivní změny dané komplexní poruchou metabolismu buněk. Jsou to často změny reverzibilní, mohou však někdy být pro organismus rovněž velice závažné. Tradičně se dělí podle převažující metabolické poruchy na dystrofie bílkovin, cukrů, tuků, ale třeba také minerálů i vápníku. Klasickým reprezentantem bílkovinných dystrofií je amyloidóza, patří sem však také fibrinoidní degenerace a hyalinóza. Amyloid a amyloidóza, to jsou situace, kdy je bílkovina s vlastnostmi podobnými škrobu ukládána ve tkáních, způsobuje jejich zvětšení a zatuhnutí a, jak zjistili již významní patologové 19. století, je tato bílkovina při makroskopických reakcích, ty popsal Rudolf Virchow, podobně jako škrobové látky rostlinného původu, zbarvována jodovým roztokem do mahagonové hnědi, samozřejmě jestliže je ve tkání akumulováno větší množství této patologické bílkoviny, a následně se barva temně hnědá mění v modro-zelenou po přidání zředěné kyseliny sírové. Při masivním postižení orgánu amyloidem byly takto již v 19. století popsány charakteristické změny orgánu při amyloidóze a o to se zasloužil v historii patologie nám již zmiňovaný Karl Rokitanský, královéhradecký rodák z rakousko-uherské monarchie, který amyloidózu jako jeden z prvních popsal. Dnes ovšem víme, že amyloidóza není jedním onemocněním, známe více než 20 různých typů amyloidů klasifikovaných podle toho, jaký typ bílkoviny a při jakých patologických stavech se v organismu ukládá. Umíme tyto situace přesně diagnostikovat pomocí imunohistochemických postupů a na základě diagnózy může být také léčeno příslušné onemocnění a rozvoj amyloidózy zbržděn, protože rozvinutá amyloidóza může nezřídka zásadně ovlivňovat funkci orgánů, zejména ledvin. U starých lidí se však amyloid může akumulovat třeba v srdečním svalu a amyloidové změny se objevují také při velmi časté a diskutované nemoci spojené s úbytkem intelektových funkcí, nemoci Alzheimerově. Amyloidózy známe tedy jak systémové, tak lokální. A zejména ty systémové amyloidózy pacienta mohou ohrozit na životě, není-li jejich rozvoj zbržděn, povedou nutně k selhání renálních funkcí. Lokalizované formy amyloidu potom mohou napodobovat jiné patologické stavy, zejména nádorové procesy. Amyloid v dnešní době klinická medicína umí diagnostikovat řadou postupů, na diagnóze se však nezřídka účastní i patolog vyšetřením tkáňového bioptického vzorku, odebíraného nejčastěji ze zažívacího traktu endoskopickými metodami. Ty umožňují diagnostikovat amyloid v kvantu, které je makroskopicky ještě nepozorovatelné, může však již mít funkční projevy a samozřejmě je pro pacienta velice příznivé, je-li jeho rozvíjející se amyloidóza diagnostikována a bržděna v časném stádiu. Další poruchy bílkovinného metabolismu, o nichž se dnes zmíníme, jsou fibrinoidní změny postihující zpravidla cévy a hyalin, vyskytující se rovněž v cévách, ale i v jiném typu vazivové tkáně, než je pouze cévní stěna. Fibrinoidy hyalin představují určité patologické změny kolagenního vaziva v cévní stěně, mohou vést k prosáknutí vazivové složky cévní stěny plazmatickými bílkovinami při hypertenzi. Fibrinoid se však objevuje i při některých zánětlivých onemocněních cévních. A pokud jde o hyalin, ultrastrukturálně ho rozpoznáváme jako změněnou strukturu a organizaci kolagenních vazivových vláken a výsledné stluštění cévní stěny opět omezuje průtok krve orgány, případně narušuje funkci v takových situacích, jako jsou třeba hyalinózy srdečních chlopní. Fyziologický hyalin najdeme třeba v ováriu dospělé ženy, jakožto reziduální strukturu po ovulaci. Poruchy metabolismu tuků vznikají v důsledku nadbytečné nabídky, případně zpomaleného metabolismu lipidových látek. Vedou k akumulaci lipidů v orgánech a tkáních. Dělí se na vrozené, vzácná onemocnění zpravidla s chybění některého z enzymů, taková onemocnění nazýváme lipidózy, a získané, takové stavy nazýváme steatózy. Lipidózy z kategorie enzymopatii postihují často mozkovou tkáň a jde o závažná, naštěstí velmi vzácná onemocnění, která zpravidla po určité době vedou k úmrtí anebo jedince významně poškozují. Podobně hyperlipémie, vrozená onemocnění metabolismu tukových látek s nadbytečným množstvím tuků v krvi, poškozují cévní stěnu a vedou k rychlému rozvoji aterosklerotických změn. Některé jiné steatózy jsou naopak poměrně sami o sobě bezvýznamné, jako je cholesteroloza sliznice stěny žlučníku. Zároveň však tito pacienti zpravidla při přítomné hypercholesterolemii opět strádají rozvojem urychlených aterosklerotických změn, případně se u nich ve žlučníku vytvoří cholesterolový kámen. Hromadění neutrálních lipidů, tak jak ho nacházíme například v případě tukového žíru, tedy nadbytečného přísunu kalorií u obézních jedinců, pozorujeme například v jaterním parenchymu. Játra jsou zvětšená, žlutá. V případě současné venostázy při selhávání srdečním, a to není u obézních lidí výjimečné, nabývá řezná plocha jater vzhledu muškátového oříšku a také se tak v dřívější patologii játra stukovělá nazývala. Muškátová játra jsou však stavem reverzibilním, pakliže zredukujeme příjem kaloráže nebo z jiné příčiny mohou být játra stukovělá při přísunu alkoholu a tento omezíme. Zároveň při podpoře srdeční funkce mohou se obě změny, které se podílejí na vzhledu muškátových jater, upravit k normě. Metabolismus tukových látek může být však poškozen také z důvodu hypoxie a proto nepřekvapuje, že v okolí nekrozy srdečního svalu nacházíme lem steatotické tkáně, tedy tkáně, která dosud neodumřela, ale její metabolismus je poškozen do té míry, že v ní stagnují nezmetabolizované tukové látky. Podobně jako poruchy metabolismu tuků, můžeme i poruchy metabolismu cukru rozdělit na vrozené a získané. U vrozených se opět jedná o vzácná onemocnění charakteru enzymopatii, kdy chybí některý z důležitých enzymů v přepracování molekul cukru na zásobní formu glykogen a proto také tato vrozená onemocnění nazýváme glykogenózy a je jich dnes známo více než 8 typů. U každého z nich je definován příslušný enzym a patologická forma ukládaného cukru. Poškozují opět řadu orgánů, zejména srdce, játra a ledviny a vedou k úmrtí v mladším věku. Získaná metabolická porucha převahou v metabolismu cukru je onemocnění, které se nazývá diabetes mellitus, úplavice cukrová, a podobně jako dnes známe řadu forem amyloidózy, tak i cukrovka, jak je lidově toto onemocnění nazýváno, není jedním onemocněním, ale celou skupinou chorob s různými příčinami, s různými orgánovými změnami a klinickými projevy, všem je však společný relativní nebo absolutní nedostatek hormonu inzulinu, nezbytného pro normální metabolizaci látek glicidové povahy. Protože chybí inzulin, jsou převahou metabolizovány látky tukové a tato situace může vést až k hyperglykemickému ketoacidotickému komatu. Hlavním komplikací cukrovky je významné poškození cév, urychlený rozvoj aterosklerotických změn. V úrovni velkých cév jde o takzvanou diabetickou makroangiopatii, která se projeví tím, že u diabetiků jsou aterosklerotické končetinové nekrózy v průměru operovány o 10 let dříve než u pacientů, kteří nemají diabetes. A stejně těžce jsou poškozeny také malé tepny, takzvaná diabetická mikroangiopatie, která se projeví například zhoršeným viděním, poruchami zraku. Spektrum metabolických změn, o nichž se dnes zmiňujeme v rámci degenerací neboli dystrofií, doplníme ještě poruchami metabolismu komplexních mukopolysacharidových látek, a sice poruchami metabolismu hlenu produkovaného jak v podobě mezibuněčné hmoty, tak v podobě hlenu, který se vyskytuje na epiteliálních površích. V jedné i druhé kategorii existují onemocnění vrozená i získaná. Z těch vrozených si povíme něco málo o mukoviscidóze neboli cystické pankreatofibróze, onemocnění, které se projevuje velmi nápadně viskózním hlenem na epiteliálních površích, tedy na sliznicích bronchů, ve vnitřním genitálu, ve vývodech slinivky. Postižení jedinci, kteří získávají autosomálně recesivně dědičnou nemoc tím, že se nosiči bezpříznakoví, kteří jsou v populaci přítomně až v 5%, setkají, a z jejich spojení vznikne plod, který již v intrauterinním životě má nápadně vaskou novorozeneckou stolici, smolku, a ta se nevyprázdňuje a může hned po narození způsobit neprůchodnost střevní. V dalším potom tyto děti strádaly opakovanými záněty průdušek a plic z důvodu nápadně viskózního bronchiálního hlenu a posléze se, pokud se vůbec dožili období dospělosti, nemohli rozmnožit, protože měli nápadně viskózní hlen ve vnitřním genitálu. Všechny tyto překážky moderní medicína umí překonat a tak se vloha v populaci zmnožuje. Onemocnění se nazývá cystická pankreatofibróza, protože jedna z nejzásadnějších morfologických změn je pozorovaná právě ve slinivce, kde se rozšiřují vývody, fibrotizuje exokrinní parenchym a samozřejmě tito jedinci strádají malabsorpcí. Nicméně projevy mukoviscidózy umí dnes medicína z větší části potlačit, i když ne vyléčit. Z kategorie získaných poruch mezenchymového hlenu bych zmínila myxoidní degeneraci srdečních chlopní, která vede k jejich snížené pevnosti, a pokročilé myxoidně degenerovaná chlopeň se nejen vyklenuje a neplní svou uzávěrovou funkci, ale může dokonce prasknout. V úplném závěru dnešní přednášky o regresivních změnách, dystrofiích, tedy degeneracích, bych se ještě zmínila o patologickém ukládání vápníku, minerálu, který je přítomen v lidském těle v největším množství v kostech a zubech a jakkoliv se tyto tkáně zdají velmi stabilní, představují rezervoár, který neustále udržuje hladiny vápníku v krvi na fyziologické úrovni. Ukládání vápníku a jeho mobilizace z kosti jsou v trvalé dynamické rovnováze řízené hlavně parathormonem a sekundárně jsou výkyvy způsobené hormonem příštitných tělísek, tedy parathormonem, modulovány hormonem, který vzniká v parafolikulárních buňkách štítné žlázy. Tento hormon se nazývá kalcitonin. Patologická zvápenění známe ve tkáních ve dvou hlavních formách. Ta první nastává v situaci, kdy hladiny kalcia v krvi jsou normální a vápník vypadává do tkání předtím patologicky změněných, především do tkání zjizvených. Tak nacházíme kalcifikované pláty v pokročilých aterosklerotických lézích velkých tepen, zejména aorty a věnčitých tepen, ale třeba také ve vazivovém skeletu srdečních chlopní. Stejně tak kalcifikují bronchiální chrupavky u starých lidí a na podkladě těchto kalcifikací se druhotně může vytvořit i kostěná tkáň. Kalcifikaci vznikající při normálních hladinách kalcia v séru, kdy vápník se ukládá do tkání patologicky změněných, říkáme kalcifikace dystrofická. Známe však ještě jiný typ kalcifikace, a sice kalcifikaci metastatickou, při které se vápník ukládá do tkání, které nemusí a zpravidla ani nejsou patologicky změněny. Nicméně všechny mají společné jedno, a sice uvolňování kyselých substancí, a tedy lokální alkalizaci. Hladina kalcia je při tomto druhém typu zvápenění v krvi zvýšená, zpravidla proto, že je zvýšená funkce hormonu příštítných tělísek, tedy parathormonu. Za takových okolností dochází k mobilizaci kalcia v kostech a jeho sekundárnímu ukládání do orgánů, které, jak již bylo zmíněno, mají vylučování kyselých valencí a tedy lokální alkalizaci. Takovými orgány jsou především ledviny, ale také žaludek a plíce. V ledvinách dochází k vylučování kyselé moči a metastatické zvápenění v ledvině může narušit ledvinné funkce. V žaludku dochází k kalcifikaci slizničních cév a konečně v plicích se ukládá metastaticky mobilizované kalcium do interalveolárních sep, do mezialveolárních přepážek, a plíce pak mění svůj vzhled, stává se tuhou, neroztažnou, ztrácí to, čemu se říká compliance neboli podájnost, a začíná se podobat materiálu, který známe z kosmetického použití pemze. Je porézní, avšak tuhá, nepodajná. Samozřejmě, že to narušuje významně plicní funkce. S ohledem na rozsah regresivních změn a jejich význam byl podán v této přednášce pouze přehled nejdůležitějších, nejzávažnějších onemocnění, která jsou s regresivními změnami v organismu spojena. K regresivním změnám se však budeme vracet i v dalších přednáškách, protože jsou součástí i jiných patologických stavů. Děkuji za pozornost.